Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 21. srpna 2019 a my si přečteme článek Martina Kollera, který vyšel i na našem webu. Atomový hřib dělá historii. Pražská radnice, kterou ovládají Piráti a TOP 09, se opět předvedla ostudou. Ještě nedozněla ostuda s podlézavým dvojjazyčným komentářem Piráta Hřiba v pražském metru na oslavu výročí NATO, kde se předvedl na úrovni komunistického aktivisty Dušana Jasánka, a máme tady další. Ostudný pražský primátor odhalil úroveň celé partaje a zelených dredařů jako cizáckých slouhů. Na jedné straně by euromarxističtí soudruzi z radnice rádi znovu postavili mariánský sloup, který byl chápán, byť možná mylně, jako symbol rakouského, tedy pangermánského útlaku, a proto v roce 1918 stržen davem vlasteneckých Pražanů. Na druhé straně se rozhodli odstranit pamětní desku, která připomínala na zdi staroměstské radnice osvobození Prahy Rudou armádou, které velel v této operaci maršál Koněv. Důvody odstranění desky jsou údajné opomenutí podílu českých povstalců a takzvaných vlasovců na pražském povstání a poválečná účast maršála Koněva na potlačení povstání v Maďarsku. Primátor Hřib, jenž se státnicky předvedl při výročí NATO, opět ukázal odbornou i morální úroveň svojí partaje, protože dvojjazyčně se podlézalo naposledy za takzvaného protektorátu Čechy a Morava. Právě ten zlikvidovala Rudá armáda spolu s dalšími spojeneckými vojáky, včetně našich. Abychom nakonec nezjistili, že likvidaci nacistického a sudeťáckého teroru euromarxističtí piráti jako slouhové současného euromarxistického Německa oplakávají. Z tohoto hlediska Hřibovi moc nepomohl jinak čtenářsky oblíbený historik Marek z Vojenského historického ústavu. Ten se pravděpodobně snaží vrátit uvedené pracoviště po téměř 30 letech k politikaření a podlézavé politické propagandě nevalné úrovně. Připomíná tak trochu tamního politicky uvědomělého soudruha plukovníka Hodače, který v srpnu 1968 vyhodil do šrotu závěry cenných historických děl. Pro něž nebyl jediný náboj, aby je kontrarevolucionáři nemohli zneužít proti sovětské internacionální pomoci. Z logického hlediska nelze přehlédnout, že deska od prvopočátku nebyla oslavou pražského povstání, ale Rudé armády, která Prahu skutečně osvobodila. To by snad nepřehlédl ani člověk nevalné duševní úrovně a absolvent inkluzivní školy, pokud není přehlédnutí záměrné a nejedná se o ubohou politickou provokaci. Na druhé straně nelze přehlédnout, že Piráti jsou takoví historičtí a nejen historičtí znalci, že předpokládají existenci internetu v době prezidenta Masaryka. Co si voliči zvolili, to mají. Úroveň politické reprezentace je dokladem úrovně národa. Deska byla na zeď umístěna v konkrétní době, kdy byla politická situace jiná než v současnosti. Hřib se jako reprezentant Pirátů s podporou TOP 09 snaží účelově zaměňovat historii a propagandu. Dělá přesně to též, co předlistopadoví ideologové, kteří se snažili stupidně zastírat, že Plzeň osvobodila americká armáda a likvidovali pomníčky po vesnicích v západních Čechách. V podstatě dělá totéž jako známý pražský výtržník Franta Sajner, který údajně dal popud ke stržení Mariánského sloupu. Z tohoto hlediska je varovné, že v polistopadovém období zmizela ze zdi domu v Krumlově deska s varovnými slovy prezidenta Beneše před návratem německé agrese. Připomínal jsem ji v minulém článku. Kdo jiný na tom má zájem než Sudeťáci, německá Evropská unie a jejich místní bezectné služebnictvo? Předělávání dějin a strach z historie bývá dokladem politické slabosti režimu a neschopnosti jeho reprezentantů z hlediska komunikace s veřejností. Obvykle proto, že mají nečisté svědomí a slabou morálku či charakter. Obzvláště ilustrativně to vidíme na současné Ukrajině, kde bourají pomníky vlastních lidí, oslavují zrádce a kolaboranty spolupracující s německými okupanty a účelově zapomínají na 6 milionů obětí německé okupace. Účelovou výrobu nové historie vidíme prakticky v celé EU, především v Německu, kde najednou objevili, že islám patří do Evropy, černoši mají zásluhu na úspěchu evropské civilizace a člověk má téměř 40 pohlaví a musíme být všichni blbí jako Greta, která nahání miliardy do biznisu nadnárodních oligarchů. Měli bychom si především položit otázku, proč po téměř 80 letech nemáme pořádný pomník pražským povstalcům z května 1945 a nejen pražským. Za druhé bychom si mohli položit otázku, proč samozvaný historik a euromarxistický revolucionář Hřib klesl na úroveň ubohého ideologického protisovětského aktivismu, který připomíná nejen opilce Sajnera a komunistické ideologii, ale rovněž výrobu nové historie nacisty v Německu, včetně vypalování synagog nevzdělanými a agresivními nacistickými svazáky z SA a Hitlerjugend, kteří výrazně připomínají současné politické multikulturní a ekologické aktivisty, to vše na základě záměrně mediálně vyvolávané nenávisti a lži. K tomu bychom si mohli připomenout, že němečtí okupanti v době takzvaného protektorátu Čechy a Morava nejen vykrádali a znesvěcovali synagogy, ale rovněž zlikvidovali řadu pomníků na území Čech a Moravy, především pomníků legionářů, kteří stejně jako vojáci Rudé armády položili životy za naši svobodu. Vojáků Rudé armády padlo na území ČSR zhruba 148 tisíc a s nimi nemalý počet vojáků rumunské armády. Kde ti mají pomník? Atomový Hřib jako válečný štváč a vojenský historik Marek se zařadili do společnosti na opravdu moderní a evropské úrovni. Místo ideologického aktivismu mohli navrhnout umístění druhé desky na zeď radnice s textem připomínajícím pražské povstalce, případně i vojáky nacistické ROA, neboli takzvané vlasovce, a mohli by tam připomenout i válečné zločiny ROA na území Ukrajiny a Polska, když se snaží předvádět detailní objektivitu za každou cenu. Z historického hlediska nelze osvobození Prahy a převážné většiny území ČSR Rudou armádou popřít. Není důležité, že jich v Praze padlo pouze 142. V závorce jsou uváděny i jiné počty. Při obsazení Plzně, kterou Němci po dohodě s tamními povstalci vyklidili, nepadl ani jeden americký voják. Jeden se údajně utopil v Radbůze po požití značného množství piva z tamního pivovaru, tehdy ještě českého. Ale to přece vůbec nevadí. Byli to naši spojenci, stejně jako vojáci britské, rudé, belgické, francouzské a dalších armád. Byli to přátelé a přijeli nás osvobodit. Za Vojenský historický ústav jsem se podílel na přípravách prvních slavností v Plzni a jezdím tam na slavnosti svobody téměř každý rok. Jsou tam fajn lidi a vlastenci, ale kde je pořádný pomník plzeňským povstalcům a bojovníkům z dubna a května 1945 v západních Čechách? Tak či onak se musím zeptat, proč nejsou oslavy jako v Plzni i jinde? Jenom proto, abychom se předváděli jako nepřátelé Ruska? Nepodíleli se na osvobození naší vlasti v rámci Rudé armády také občané dnešní Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska a dalších zemí bývalého SSSR? Zde je třeba pro různé současné politické aktivisty typu Hřiba zdůraznit, že USA a Sovětský svaz byly spolu s Británií ve válce hlavní spojenci v rámci protifašistické koalice. Hlavní tíži války v Evropě nesla od června 1941 právě Rudá armáda a padlo zhruba 10 milionů jejich příslušníků. Na východní frontě bojovalo zhruba 80% německých ozbrojených sil. Situace se začala pomalu měnit až v červnu 1944 po vylodění spojenců v Normandii. Dalších zhruba 16 milionů sovětských občanů zahynulo následkem teroru německých okupačních ozbrojených složek a domácích zrádců, ať už přímým vražděním nebo v pracovních a koncentračních táborech. V současnosti se záměrně potlačuje i taková informace v souladu s protiruskou válečnou propagandou. Němci se v posledních měsících války snažili zlikvidovat maximální počet vězňů v koncentračních táborech a věznicích. Organizovali pochody smrti a zahájili akci ARLZ, v jejímž rámci měla být zničena většina průmyslu a infrastruktury na území protektorátu. Brno mělo být zničeno palbou děl a raketometů rozestavených po okolních výšinách. Rychlý postup Rudé armády, mnohdy bez ohledu na ztráty, zachránil mnoho životů a obrovské množství majetku na území ČSR. Hřib s Markem by mohli vykládat vězňům v koncentrácích, že si měli ještě nějaký měsíc počkat, aby je mohla osvobodit americká armáda. Popírat pod záminkou politického aktivismu osvobození většiny našeho území, včetně Prahy, Rudou armádou, je dokladem hlouposti, neúcty k mrtvým, neli nízké sprostoty, která je bohužel většině současných euromarxistických aktivistů vlastní. Bez příchodu Rudé armády by se povstalci v Praze neudrželi, protože jim docházela munice a měli nedostatek zbraní proti stále většímu počtu útočících příslušníků německých ozbrojených složek i civilním ozbrojeným německým teroristům. Opakované požadované schozy zbraní a munice britské letectvo odmítlo. Stačí si připomenout vraždění civilistů v Praze, především příslušníky SS z výcvikového prostoru na Benešovsku. Kdyby povstalci v podstatě nekapitulovali a nepodepsali dohodu o umožnění průchodu německým vojskům na západ, bylo by vraždění pokračovalo. Naštěstí Němci museli zanechat vraždění a teroru, protože opravdu spěchali do amerického zajetí právě pod tlakem Rudé armády postupující z Moravy a z Německa ku Praze. Jinak by počet obětí povstání byl podstatně vyšší. Mnohé Němce poháněl především strach z odplaty za zločiny, které zdaleka nepáchaly pouze SS. Ani v západní Evropě se s nimi spojenci moc nemazali, když viděli koncentráky a vypálené vesnice. Místy američtí a britští vojáci nahnali německé zajatce prošlapávat minová pole. Nelze popřít, že příslušníci ROA Vlasovci pomohli zásadním způsobem při obraně části Prahy, byť dočasně. Nicméně je třeba připomenout, že se jednalo pouze o část divize generála Buňačenka, který jednal proti rozkazu generála Vlasova. Z hlediska nejen Rudé armády, ale i ostatních spojenců se jednalo o nepřátele, případně zrádce, kteří nejdříve zradili vlast a v posledních dnech války i Němce. Část z těchto vojáků zcela jistě byli zrádci. U další části z nich se jednalo o zoufalou snahu o přežití, neboť německé zajatecké tábory byly na úrovni nejhorších koncentráků. Zahynulo tam minimálně 3,5 milionu sovětských válečných zajatců, včetně Stalinova syna. To je otázka především pro české profesionální moralisty, kteří tak rádi žvaní o jakési speciální české morální politice. Měl zajatý voják zahynout v koncentráku nebo přejít k nepříteli a zachránit si život? Co by udělal americký hrdina, kdyby se dostal do likvidačního tábora pro sovětské zajatce a dostal nabídku služby v nějaké cizinecké divizi podřízené SS? Zde je třeba připomenout, že přeběhlíci z Rudé armády, především Ukrajinci, se podíleli na německých válečných zločinech na Ukrajině, v Bělorusku a v Polsku, včetně etnických čistek a vraždění civilistů za povstání ve Varšavě a likvidace varšavského židovského geta. Další sloužili jako dozorci v koncentračních táborech, takže samé příklady vysoké morálky, hodné oslav v Praze a lásky primátora Hřiba. Buňačenko se snažil přechodem na stranu nepřítele získat výhodnější kapitulační podmínky a zachránit svoje vojáky před vydáním do Sovětského svazu, které jim hrozilo v souladu se spojeneckými dohodami. Na povstalcích ani Pražanech mu nezáleželo. Poté, co byl velením povstalců odmítnut jeho útvarům oficiální status formace bojující proti Němcům, odtáhli Vlasovci na západ a ponechali povstalce jejich osudu. Šlo o obyčejný politický handl, který jim nevyšel. Vlasovci tak vlastně zradili potřetí, nejprve vlast, poté Němce a nakonec Pražany, které nechali na pospas Němcům. Omílání nesmyslů na téma, že jsme měli počkat na osvobození Prahy a celého státu americkou armádou, je mimo realitu. Američané mohli postoupit do Prahy už 6. května po vypuknutí povstání, přičemž Němci by je určitě radostně uvítali. Nicméně zůstali stát z rozhodnutí velitele spojeneckých vojsk na západní frontě generála Eisenhowera. Současní historici a propagandisté se vymlouvají na odpor sovětského velení, opírající se o rozhraničení území, ale to mohl americký generál přehlédnout, případně se vůbec neptat, protože situace byla po vypuknutí květnového povstání kritická. Šlo o životy tisíců českých civilistů a Rudá armáda byla 3 dny cesty daleko. Ani výmluvy na možnost nechtěného střetu startu z hlediska záměny spojeneckých letadel za německá nebyl příliš reálný. Luftwaffe už prakticky neměla palivo, jinak by splnila rozkaz k bombardování Prahy vydaný generálem Picklerem, který prohlásil, že celé to hnízdo musí hořet. Německé letectvo z Prahy ustupovalo pěšky a s koňskými povozy. Američané mohli dobít i Berlín a neudělali to z obavy před vysokými ztrátami. Z hlediska zastavení postupu na Prahu kalkulovali s pomocí SSSR ve válce proti Japonsku, takže šli Stalinovi na ruku bez ohledu na české povstání a české civilisty. Maršál Koněv, původně poddůstojník jezdectva carské armády, se v Rudé armádě stal nejprve politickým pracovníkem. Byl to v podstatě stejný bezohledný loktař jako Žukov. V jednom případě se spolu poprali na veřejnosti. Stejně jako jiní se dopouštěl při velení chyb. Chyb se dopouštěli i němečtí, stejně jako američtí a britští generálové. Němečtí ostatně válku prohráli, což je historický fakt, který neokecají ani hromadou knih výše Mount Everestu, vychvalujících vlastní genialitu a pomlouvajících Rudou armádu. Stačí připomenout debakl po vylodění americké armády v severní Africe, zoufalství při tažení v Itálii, spackanou operaci u Arnhemu i překvapení v Ardenách. Žukov byl generály holý a hnal vojáky do sebevražedných čelních útoků. Patton fackoval vojáka v nemocnici a nařídil odstranit představné pancéřování z tanků Sherman, čímž pomohl Němcům pobít nejasný počet amerických tankistů. Snad všichni generálové a maršálové, vesměs ženatí, ruští, američtí i další, využívali uniformované příslušnice svých armád k vlastní sexuální obsluze, ať už je maskovali jako sekretářky, řidičky nebo zdravotnice. A zdá se, že holky nijak neprotestovaly. Co na to čeští moralisté a lesbické feministky z mýtů? Pochvalu by od nich na Prague Pride, sponzorovaném hřibovým magistrátem, získal asi jen socialistický štábní Führer SA Röhm, který se dělil s Führerem Hitlerem o nižšího Führera SA Heinese. Likvidace velení SA nebyla jen rvačka dvou skupin socialistů o moc a přízeň oligarchů, ale rovněž souboj milenců, kde Heines dal přednost chlapáckému Rémovi před žvanělem Hitlerem neekologicky pouštějícím vydatné větry po vegetariánské stravě. Hitlerovo soužití s Geli Raubalovou, která to psychicky nezvládla a zastřelila se Hitlerovou pistolí, i následně s Evou Braunovou byla pouze mediální komedie. Začneme bourat další pomníky a stavět místo nich nové na objednávku euromarxistů. Izraelští odborníci vyhodnotili v 60. letech spojenecké armády a měli k tomu plnou kvalifikaci. Židé sloužili ve všech spojeneckých armádách a několik z nich bylo i hrdiny Sovětského svazu. Zhruba 3000 jich vesměs ilegálně sloužilo i v německých ozbrojených silách. Nejdále to dotáhl letecký maršál Milch. Na první pozici se v soutěži umístili německé Waffen SS, přestože Izraelce lze sotva podezírat z lásky k této organizaci, která spravovala průmysl koncentračních táborů. Za Němci se umístila Rudá armáda a na posledním místě ze spojenců americká. Ale to vše nic nemění na historickém faktu, že to byli naši spojenci a bojovali proti Německu za naše osvobození. Vítězstvím ve válce zachránili spojenci náš národ před etnickou čistkou, vystěhováním z vlasti a genocidou. Součástí součástí Rudé armády byl i československý sbor, součástí britské ČS obrněná brigáda a 5 perutí. Vykládat téměř 80 let po válce, co si o schopnostech a neschopnostech maršálů Rudé armády, je jen účelová politická agitace a podpora protiruského válečného štváčství směřujícího k jaderné válce v Evropě. Co se týká potlačení povstání v Maďarsku, lze konstatovat, že kdyby tam nešel velet Koněv, šel by někdo jiný. Koněva by popravili za nesplnění rozkazu. Ostatně deska na zdi radnice se ocitla dříve, než vypuklo povstání v Budapešti. Odmítl by takový rozkaz Petn? Co by na místě Koněva dělali pražští moralisté, kteří jsou schopni patrně všeho, jen aby se zalíbili v Berlíně? Co by na místě Koněva dělal Hřib, který sice nebyl na vojně, za to rozhoduje o vojenské historii a řádí v ní jako americká atomová bomba Little Boy v Hirošimě? Samozřejmě přísně morálně. Nezištně z písní německé bruselské ódy na radost na rtech, v duhovém triku, s tibetskou vlajkou v ruce a hlavou v zadní části sudeťáckých koženek. Tak vážení a milí přátelé, to byl tak jako vždy trefný a vysoce sofistikovaný článek pana Martina Kollera, tentokrát na téma osvobození našeho v souvislosti s jednáním pražské radnice v čele s primátorem Hřibem. Atomový Hřib dělá historii. Martin Koller, děkujeme za tento článek. A teď se podíváme na článek, který svým způsobem s tím předcházejícím souvisí. Vyšel dnes na Sputnik News a jeho titulek zní Česko předalo svou suverenitu neomarxistům v Evropské unii, prohlásil Okamura při příležitosti výročí okupace. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se na své facebookové stránce vyslovil k dnešnímu výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Politik upozornil, že navzdory letům po invazi nyní Česká republika čelí nové okupaci, tentokrát pod rouškou evropské integrace. Ve svém příspěvku na Facebooku Okamura označil okupaci Československa za hrubé pošlapání zbytku suverenity. Tehdejší takzvané pražské jaro bylo falešnou nadějí na reformu totalitního komunistického režimu a následná okupace byla potvrzením faktické neexistence československé státní suverenity, napsal Okamura. Podtitulek Česká republika čelí nové okupaci. Podle Okamury i o 51 let později je česká suverenita opět ohrožena. Bohužel dnes se Česká republika nachází v postavení země, která svoji suverenitu předala neomarxistickému projektu evropské integrace. Globalizační, multikulturní a takzvaná zelená politika, kterou provádí Evropská unie, je, jak píše Okamura, v rozporu se zájmy naší národní a státní suverenity. Co může mít dopad ještě osudovější než okupace státy Varšavské smlouvy? Okamura odpovídá, že je to případná realizace imigrační politiky Evropské unie na území České republiky. V dnešních dnech jde nejen o obranu svobody a demokracie, ale také o zachování samotné existence českého národa a naší kultury. Alarmuje. Tak čest panu Okamurovi, za toto prohlášení, i když pokud se týká roku 68, tak možná, že to všechno bylo ještě jinak, ale to snad časem vyplave na povrch nade vší pochybnost. A my se teď podíváme na další článek ze Sputniku. Trump souhlasil s Macronem, že by se Rusko mělo zúčastnit summitu G7. Americký prezident Donald Trump souhlasí s návrhem svého francouzského protějšku Emmanuela Macrona, aby bylo Rusko přizváno na příští summit G7 v roce 2020, který se bude konat ve Spojených státech. Trump hodlá o této otázce mluvit během nadcházejícího summitu sedmičky ve Francii. Uvedla to novinářka CNN s odkazem na svůj zdroj v Bílém domě. Trump a Macron spolu dnes telefonovali a souhlasili, že pozvou Rusko na summit G4 v příštím roce, řekl vysoce postavený úředník. Trump hodlá o tomto tématu mluvit se světovými lídry na setkání G7. Dnes Trump novinářům řekl, že bude vhodné, aby se Rusko vrátilo do G7, napsala novinářka CNN Kylie Atwoodová. Americký prezident v úterý v Bílém domě novinářům řekl, že podpoří návrat Ruska a obnovení formátu G8. Myslím, že je mnohem vhodnější mít Rusko jako součást skupiny. Mělo by se jednat o G8, protože spousta věcí, o kterých mluvíme, má co dočinění s Ruskem, oznámil novinářům Trump. Zároveň dodal, že tento návrh podpoří. Dodal rovněž, že Rusko bylo vyloučeno kvůli tomu, že ruský prezident Vladimír Putin dokázal vyzrát na předešlého amerického lídra Baracka Obamu. Není to poprvé, co Trump mluví o návratu Ruska do G8. Naposledy to bylo v červnu minulého roku, kdy uvedl, že by se Rusko mělo účastnit nadcházejícího summitu G7 v Kanadě. Loňský summit se nesl v konfrontačním duchu a americká delegace odmítla podepsat závěrečné komuniké. O možnosti návratu Ruska do skupiny G8 se mluvilo i během setkání Putina s Macronem 19. srpna. Putin uvedl, že Moskva považuje jakékoliv kontakty se zeměmi G7 za užitečné a nevylučuje ve Francii obnovení skupiny G8. Ona, G8, neexistuje, tak jak se můžu vrátit do organizace, která neexistuje? Nyní je to sedmička. Co se týče možného formátu činnosti osmi států, pak jsme my nikdy nic neodmítali. Rusko osmičku chtělo vrátit, tehdy však naši partneři nepřijeli. Prosím, čekáme, že naši partneři kdykoliv přijedou už v rámci sedmičky, sdělil Putin před jednáním s Macronem. Nadcházející summit skupiny G7 se bude konat v přímořském letovisku Biarritz na jihozápadě Francie. Rusko bylo vyloučeno ze skupiny G8 v důsledku krize na Ukrajině v roce 2014. Západní země tehdy obvinili Rusko z anexe Krymu. V Moskvě mluví o tom, že se Krym připojil na základě svobodného referenda. Podtitulek: záleží na situaci na Ukrajině. Prezidenti Francie a USA Emmanuel Macron a Donald Trump projednají situaci na Ukrajině na prvním zasedání summitu G7 ve francouzském Biarritzi, oznámila agentura Reuters s odvoláním na diplomatický zdroj. Donald Trump a prezident Francouzské republiky se domluvili na tom, že projednají Ukrajinu v průběhu prvního zasedání summitu G7, který bude zahájen ve středu v Biarritzi, uvádí agentura slova svého zdroje. Zdroj agentury rovněž oznámil, že Francie vzala na vědomí přání USA reintegrovat Rusko do G8 v příštím roce. Dodal zároveň, že návrat Ruské federace do G8 záleží na situaci na Ukrajině, kde by mohl být aktuální kontext příznivým pro pokrok. A pan prezident Donald Trump podruhé, nechcete prodat Grónsko? Nebude žádná schůzka. Trump nečekaně zrušil návštěvu Dánska. Článek vyšel dnes na Sputniku. Americký prezident Donald Trump odložil naplánovanou schůzku s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou kvůli tomu, že neprojevila zájem o projednání otázky prodeje Grónska Spojeným státům. Americký prezident to napsal na Twitteru a zároveň upřesnil, že schůzka se měla konat za 14 dní. Podle jeho slov tím, že premiérka projevila takovou přímočarost, dokázala ušetřit hodně prostředků a úsilí jak Spojeným státům, tak i Dánsku. Děkuji jí za to a netrpělivě čekám na projednání termínů budoucí schůzky, napsal Trump. Mette Frederiksenová dříve prohlásila, že Grónsko nemůže být prodáno USA a označila diskuzi o nákupu ostrova za absurdní. Zdůraznila také, že možnost podobné transakce je vyloučena, protože Grónsko má status autonomie a Dánsku nepatří. Frederiksenová vyjádřila naději na to, že Trumpovo prohlášení je pouhý žert. Grónsko není dánské, Grónsko je grónské. Opravdu doufám, že všechny tyto plány na nákup nejsou myšleny vážně, řekla. O tom, že americký prezident uvažuje o koupi Dánska, napsal list Wall Street Journal s odkazem na své zdroje. Podle něj o tomto tématu hovořil se svými poradci, kteří jeho plán označili za ekonomicky účelný. Hodnota případné transakce by mohla tvořit 10 bilionů dolarů. Tato částka přesahuje polovinu amerického HDP. Tento návrh však pobouřil dánské politiky. Uvedli, že ostrov je otevřen pro podnikání, ale není na prodej. Tam prve byla chyba místo o koupi Dánska, tam má být o koupi Grónska. Bývalý dánský premiér Lars Løkke Rasmussen na Twitteru přirovnal zprávy o Trumpovu záměru k aprílovému žertu. Sám Trump v těchto dnech novinářům potvrdil, že skutečně přemýšlel o nákupu tohoto ostrova od Dánska a odůvodnil to strategickým zájmem. Podle informací médií zkoumá americký prezident možnost nákupu Grónska s cílem posílení vojenského vlivu USA v Arktidě. Není to poprvé, co americká vláda uvažuje o koupi Grónska. Americké ministerstvo zahraničí zkoumalo možnost koupit Grónsko ještě v roce 1867. Později po druhé světové válce nabídl prezident Harry Truman Dánsku 100 milionů dolarů za Grónsko. Grónsko je největší ostrov světa ležící mezi severním ledovým a Atlantickým oceánem. Formálně patří pod Dánské království, má ale širokou autonomii. Grónská vláda řeší mimo jiné všechny vnitřní otázky a kontroluje všechny užitkové nerosty ostrova. Dánsko si zachovává jen kontrolu obrany, zahraničí a peněžní politiky. Obyvatelstvo Grónska činí asi 56 tisíc lidí. Na severu Grónska v oblasti Kvasujtsup se nachází také letecká základna USA, Thule Air Base. Jde o nejsevernější americkou základnu postavenou v roce 1951. Leží asi 1200 kilometrů od polárního kruhu. Základna je vybavená odposlechovým zařízením a systémem včasné výstrahy pro detekci balistických střel. No a této otázce se poměrně obšírně věnuje i Valerij Pjakin v Nových otázkách a odpovědích, které vyšly v pondělí tento týden, čili 19. srpna, a jejichž profesionální překlad budeme mít k dispozici už za několik dní, takže v pondělí příští týden se dovíte vše, teď jenom to, co jsem z toho pochopila zhruba já. Jde tam o to, že v současné době dochází ke klimatickým změnám a to je periodická záležitost a díky tomu Arktida vždycky po čase se na čas stane oblastí s příjemným klimatem. A co je podstatou tady celé té anabáze nebo celé té věci, je to, kdo ovládne severní mořskou cestu. V současnosti existuje arktické společenství, říkal Valerij Pjakin, které se pravidelně schází. A USA by získáním Grónska získaly větší váhu při vyjednáváních. No a kromě toho je tam ještě další aspekt, a sice, že tak, jak se převádí centrum koncentrace řízení z USA a Velké Británie do Číny a také do Íránu, tak globální elity nechtějí dát Číně všechny možnosti řízení světa, aby se nestalo to, co se stalo z USA, aby nevzniklo podobné monstrum. Ovšem v Grónsku už je čínský kapitál a Čína tam tudíž uplatňuje řízení. Grónsko také má mnoho nerostných surovin a globální elity chtějí mít nad těmito nerostnými surovinami kontrolu a nechtějí tedy Grónsko nechat Číně. Grónsko se časem může stát oblastí, která bude vhodná a příjemná pro život, bude čistá ekologicky, podobně jako teď Nový Zéland. A jedna z variant do budoucna je vytvořit tam nový stát zkonstruovaný, kde by žili elity. Valerij Pjakin už kdysi hovořil o tom, že právě Nový Zéland a i ta střelba, která tam proběhla, takže účelem toho bylo vlastně postupně ten Nový Zéland vyčlenit čistě pro elity. Takže tady je další varianta, a sice Grónsko jako ostrov pro elity. No a Donald Trump podle Valerije Pjakina tuto otázku otevřel proto, aby vyšly najevo reakce jednotlivých světových hráčů. Cílem je, aby Čína Grónsko nezískala a aby tím, že se posílí pozice USA v arktickém společenství, tak to bude samozřejmě znamenat i zvýšený tlak na Rusko. A cílem tedy také je, aby Rusko bylo od toho regionu odstřiženo. Takže tolik asi jenom z toho, co jsem pochopila a co si pamatuji. Valerij Pjakin se tomu věnoval velmi dlouho a jak říkám, v pondělí to budeme mít k dispozici celé v překladu, ale nicméně docela to zapadá, protože vyšla zpráva o tom, že německá kancléřka Angela Merkelová oznámila rostoucí úlohu Arktidy v souvislosti právě se změnou klimatu a také se zmínila o tom, že Německo vystupuje jako pozorovatel v rámci arktického fóra a naznačila, že by Německo do budoucna mělo nebo chtělo mít i strategickou úlohu v Arktidě. Takže pokud je to tak, tak zdá se, že prohlášení Donalda Trumpa plní svůj účel. Co se bude dít dál, to samozřejmě uvidíme a uslyšíme hlavně. A teď se z Grónska přesuneme do Hongkongu. Přečteme si článek z dnešních hlavních zpráv. Hongkongskému Majdanu se krátí čas. Čínské pořádkové síly se připravují na upokojení situace. Pokračující rozdýchávání pouličních násilností, nebo spíš rozdmíchávání po česku, tady je to slovensky, pouličních násilností a nepokojů v Hongkongu, které za vydatné podpory západní informačně propagandistické mašinérie rozdmíchávají hlavně elementy napojené na místní americký konzulát, pomalu, ale jistě spěje k epilogu. Pokus o čínský Majdan s největší pravděpodobností skončí reprízou zásahu pořádkových sil podobného charakteru, jaký se odehrál před 30 lety na náměstí Nebeského pokoje v Pekingu. Jak je známo, čínské úřady už tehdy dlouhé týdny před zásahem úpěnlivě přesvědčovaly pouliční výtržníky, aby se vzpamatovali a upustili od porušování veřejného pořádku, což se však ukázalo jako úplně zbytečné. V souvislosti s aktuální situací v Hongkongu se na internetu objevilo video z nácviku simulovaného zásahu čínských pořádkových sil, který indikuje, že trpělivost čínských úřadů vyprchává. Ukazuje se, že verbální domluvy a apelování na zdravý rozum nepřináší žádoucí efekt. Důvodem může být fakt, že iniciátoři hongkongského Majdanu jsou zmanipulováni jejich západními sponzory do takové míry, že už překročili bod, ze kterého není návratu. V takovém případě už nemůže couvnout ani čínská vláda, která má své zkušenosti s podobnými excesy na náměstí Nebeského pokoje v létě 1989. Dá se proto očekávat, že pokus o čínský Majdan v Hongkongu brzy skončí, určitě však ne podle představ jeho duchovních otců, kteří stáli v pozadí ukrajinského Majdanu a dalších podobných operací v Sýrii, Venezuele, Íránu či dokonce v Moskvě. Článek napsal Gabriel Gačko. Další článek z hlavních zpráv se věnuje Itálii. Jak se může vyvíjet politická situace okolo Salviniho? Chce ministr skutečně předčasné volby? Pro náš portál to přiblížil Slovák žijící v Itálii. Italský premiér Giuseppe Conte předložil svou rezignaci prezidentu Sergiovi Mattarellovi. Oznámila to prezidentská kancelář. Conte podal svou demisi do rukou prezidenta. Podle agentury AP Mattarella požádal Conteho, aby zůstal dočasně v úřadu. Jak se situace v Itálii může dál vyvíjet? Pro náš portál to objasnil Slovák žijící v Itálii Luboš Hryca. Variant k řešení této situace je víc. Prezident Mattarella může požádat Conteho, aby zůstal ve funkci a pokusil se najít alternativní většinu v parlamentu, nebo přijme demisi Conteho a uvidí, zda by jiný lídr nebyl schopen vytvořit koalici. Pokud se to nepodaří, prezident může rozpustit parlament a už v říjnu se mohou konat nové volby. Slovák žijící v Itálii Luboš Hryca nám ozřejmil, že pokud v Itálii nevyhlásí předčasné volby, je dost možné, že hnutí pěti hvězd se spojí s předešlou vládnoucí stranou PD, která je v Itálii považovaná za levicovou stranu a nekriticky proevropskou. Hnutí pěti hvězd před volbami značně bojovalo proti demokratické straně PD. To byl důvod, proč získali dostatek voličů, kteří se rozhodovali mezi stranou Salviniho a hnutím. Tímto tahem by si ale odradili další voliče, což by jim neprospělo v budoucích komunálních a regionálních volbách, ve kterých naposledy vyhrála 40% Salviniho Liga, dodal Hryca. Situaci v Itálii vysvětlil i v porovnání se slovenskými stranami. Situace je podobná, jako kdyby se progresivní Slovensko, pomlčka italské PD, spojilo se SNS nebo dokonce s LSNS. Italské hnutí pěti hvězd, to je jakoby obdoba toho italského hnutí pěti hvězd. Premiérem by v takové koalici byl pravděpodobně Robert Fico. Hnutí pěti hvězd nechce nové volby, protože klesly na 18%. Když se spojí tyto strany, tak přístavy se samozřejmě otevírají a strany budou trvat na přerozdělování migrantů, dodal. Podtitulek: Nový premiér. Salviniho některá média obvinují z vyvolání vládní krize a připisují mu snahy o vyvolání předčasných voleb s premiérskými ambicemi. Hryca upřesnil, že Salvini chce předčasné volby jen v tom případě, pokud by se hnutí pěti hvězd chtělo spojit s demokratickou stranou. Podtitulek: Projekt železnice. Politická krize v Itálii propukla naplno poté, co Liga stáhla svou podporu pro vládnoucí koalici. Stalo se tak v souvislosti s projektem EU na výstavbu vysokorychlostní železnice mezi Turínem a francouzským městem Lyon, který koaliční partner hnutí pěti hvězd při středečním hlasování v parlamentu nepodpořil. V prosinci 2005 se na 3 hektarech půdy ve Veneaus, na které měla být výstavba železnice, uskutečnil protest, který obhajoval Beppe Grillo a na této v uvozovkách mytologii si založil svou stranu, která se potom přejmenovala na stranu Hnutí pěti hvězd, připomněl Hryca. Dodal, že železnice je podle hnutí pěti hvězd zbytečná. Zároveň se snaží Italům namluvit, že miliardy eur půjdou z jejich peněženek a ne z Evropské unie. No a dnešní putování po různých serverech zakončíme v naší kotlině a zároveň na Parlamentních listech. Benešová doporučila Babišovi mimořádné opatření vlády k H-systému. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné vyřešit odškodnění klientů zkrachovalého H-systému. Premiérovi Andreji Babišovi proto doporučila možnost mimořádného opatření vlády. Zároveň ale varovala před tím, že pokud se k tomuto kroku přistoupí, budou to chtít všichni. Ministryně to uvedla po dnešní schůzce s předsedou vlády. U mě jako u ministryně spravedlnosti je kauza ukončená. Nenašla jsem právní prostředky, jak odškodnění odbavit. Doporučila jsem panu premiérovi, že poslední možností je učinit nějaké mimořádné opatření vlády v součinnosti s ministerstvem financí, řekla Benešová. Doplnila, že Babišovi nechala k případu podklady a že premiér bude o věci zřejmě dál jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou. V pátek by se měl Babiš podle Benešové setkat také s právničkou Hanou Kordovou Marvanovou, která zastupuje část bývalých klientů H-systému ze sdružení Maják. Právě Marvanová by nyní měla vyčíslit náklady svých klientů, dodala Benešová. Zástupci poškozených klientů usilovali podle dřívější informace České televize o to, aby podvedeným lidem připadl areál v Rabini, který stát zabavil odsouzenému zakladateli H-systému Petru Smetkovi. Podle Benešové to ale zákon neumožňuje. Smetka založil H-systém v roce 1993. Firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetka si odpykal 12 let ve vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu. Ministerstvo spravedlnosti se loni dohodlo s 60 členů Majáku na odškodnění za průtahy v trestním řízení s manažery firmy. Celkem takto hodlalo vyplatit 6,3 milionu korun. Premiéra požádali o pomoc také členové bytového družstva Svatopluk, kteří si domy po zkrachovalém H-systému dostavěli sami, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu a podle rozhodnutí Nejvyššího soudu se mají vystěhovat. Ústavní soud vykonatelnost verdiktu odložil, než kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá. Tak to jsem, vážení přátelé, zvědavá, jak to dopadne, ale je to neuvěřitelné. To je tunel téměř za miliardu a stát není schopen s tím nic udělat. Poslední zpráva, úplně poslední dnešní, se týká toho, co asi víte, a sice Zaorálek, ten bude ministr kultury. Přišel vtipný komentář, ale pak zpráva, že je to tak. Lubomír Zaorálek, muž, jehož jméno se nyní skloňuje v souvislosti s ministerstvem kultury. Poté, co se své nominace vzdal místopředseda strany Michal Šmarda, hledají sociální demokraté nového kandidáta. A on jim na to kývl. Informace přináší server Seznam zprávy a novinky.cz. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a stejně tak děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání, protože dnes musím jet někam pryč, takže nemohu vysílat sama. Zároveň se vám omlouvám za to, že jsem opět přesunula další díl pořadu Znalosti znamenají moc, a to proto, že stále ještě nemám oči v pořádku, takže dělám jenom to nejnutnější. Ještě jednou krásný večer, díky za pozornost a zítra opět naslyšenou.
Přepadne se, často slyšívám po špičkách kostelí jdou, že prý jim zaspívat mám. Tu píseň, co dobře znám, se tím a ztratil jsem hlas a chtěl bych šíleně zmát. Díky volají, zaspívej, slova znáš, na dva řepinky hraj, na co lidí se ptáš. A co důvod léhám?
Bílej, tu píseň tou zelnou zaspívej.
Zpívej tu píseň dál. Zpívám, oči jsou len a málo která je má. Znám je
je u dvou žen často nedýchá, nikdy nechodí spát, nutí o kráse hrát.
Jaký jsme jen řekni nám, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poblednou. Pokoj dávno ztratil už pán, pozor si na hlavu dej, z okna vylete zám. Zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poplednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.
Zpívám už bude den a půjdem všichni tři spát. Rosa i to píseň často usínám a díky smutné pak jsou, naposled zaspívej nám.
Jaký jsme jen zpívej nám, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poplednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál. Pohlednou, zpívej, zpívej, čas se zastaví.